Rende vocum Rama. Chapitro 1. Cosmogardo. Pli mal pli frue. Gi estis nepre occasionta. Je 30 junio 1900, Moskvo escapis detruon per 3 horoj kaj 4000 kilometroj distancon videble malgranda laŭ la normoj de la universo. Je 22 februaro 1947, alia rusa urbo spertis eĉ pli mallarĝan eskapon, kiam la dua granda meteorito de la 20 jarcento krevis malpli ol 400 kilometrojn de Vladivostok, kun eksplodo rivalanta tiun de la ĵus inventita urania bombo. Tiutage estis nenio, kion homoj povis fari por sin protekti kontraŭ la finaj hazardaj pafoj de la kosma bombardo, kiu iam cikatris la surfacon de la Luno. La meteoritoj de 1900 kaj 1947 estis frapintaj sen homan sovaĝejon, sed antaŭ la fino de la 21 jarcento, restis neniu regiono sur la tero sekure uzebla por ĉiela pafekzerco. La homa raso estis disvastiĝinta de poluso ĝis poluso. Do nepre. Je 1946 gomoto, matene de 1 septembro, dum la eksterordinare bela somero de la jaro 2077, la plej parto de la Europa loĝantaro vidis blinduman fajerbulon aperi en la orienta ĉielo. Post sekundoj ĝi brilis pli forte ol la suno, kaj moviĝante trans la ĉielon unue tute silente ĝi postlasis kirliĝantan kolonon el polvo kaj fumo. Je super Aŭstrio, ĝi ekdisrompiĝis, produktante serion de krevegoj tiom fortaj, ke pli ol 1 miliono da homoj suferis daŭran aŭdan difekton. Ili estis la bonŝanculoj. Moviĝantaj 40 km/s, mil tunoj da ŝtono kaj metalo frapis la ebenaĵon de norda Italio, detruante dum malmultaj flamaj momentoj la laboraĵon de jarcentoj. La urboj Paduo kaj Verono estis forviŝitaj el la tera surfaco, kaj la finaj gloraĵoj de Venecio dronis por ĉiam sub la maron, kiam la akvoj de la Adriatiko venis tondre teren post la martelofrapo el kosmo. 600.000 homoj pereis, kaj la suma difekto estis pli ol 1 biliono da dolaroj. Tamen la perdo el arto, el historio, el scienco, el la tuta homa raso, por la tuta estonteco, preteris ian ajn komputadon. Kvazaŭ granda milito bataliĝis kaj perdiĝis dum unu mateno, kaj plaĉis al malmultaj, ke kiam la polvo de detruo malrapide falis, dum monatoj la tuta mondo vidis la plej belegajn ĉielruĝojn ekde Krakatoa. Post la eka ŝoko, la homaro reagis kun firmeco kaj unueco, kiujn neniu antaŭa epoko povis montri. Oni taksis, ke tia katastrofo eble ne reokazos dum mil jaroj, sed ĝi eble okazos morgaŭ. Kaj venontan fojon, la rezultoj povus esti eĉ pli malbonaj. Nu bone, ne estos venonta fojo. 100 jarojn antaŭe, multe pli malriĉa mondo, kun ege pli malfortaj rimedoj, estis malŝparinta sian riĉaĵon penante detrui armilojn lanĉitajn, sinmortige, de la homaro kontraŭ sin. La peno neniam sukcesis, sed la lertoj tiam akiritaj estis neforgesitaj. Nun oni povis uzi ilin por ege pli nobla celo, kaj sur senlime pli vasta scenejo. Neniu meteorito sufiĉe granda por kaŭzi katastrofon estis iam ajn permesota trarompi la defendaĵojn de la tero. Kiel komenciĝis projekto Kosmogardo? Kvindek jarojn poste per maniero, kiun neniu el ĝiaj arkitektoj ajn povis anticipi, ĝi pravigis sian ekziston.